Når jeg skal si litt om det å være uttappet og utbrent og veien tilbake, så har jeg tenkt å gjøre det med å dele min troshistorie. Det har vært på en måte mitt personlige vitnesbyrd om mitt liv, og så får det være det. Og så er jeg veldig glad for at Arne Tord Sveinahl er her og setter dette inn i en faglig kontekst, så gjør at vi kanskje kan få godt utbytte av denne dagen, da tror jeg. Men jeg har lyst til å meddele en bekjennelse til dere i begynnelsen. Jeg har en forfatter i magen, men han er uhyre liten. Han er så liten at han kommer aldri til å skrive en bok, men han har en veldig god titel. Og titel på boka mi heter «I møte med mine begrensninger». Og det er det dere får i dag. «I møte med mine begrensninger». Og så er det sånn at når jeg skal dele litt av mitt liv i forhold til det å bli utbrent, så involverer det jo ikke bare meg, det involverer ikke minst kona mi, Åstrid. Og derfor så har jeg lyst til å si noe til å begynne med, at alt det jeg sier her, det er klarert med henne. At ikke dere føler jeg utleverer noe som jeg ikke bør, og da bør jeg jo ikke. Men vi har av og til vært sammen om å delt litt av dette, og hun vet hva jeg skal si, og hun er innforstått med det. Og så kan det godt hende at det kommer en tåre eller to, for det er sånn at selv om det er 10 år tilbake så at jeg opplevde å møte veggen, så kjenner jeg at når jeg begynner å jobbe med dette, så ligger følelsene der latent, og så kjenner jeg at det tar tak. Men da skal vi gå tilbake til 10. Jeg er oppvoksen i en lite øy som heter Rekstern i Tysnes kommune. Der har jeg trødd mine barnesko. Jeg er ikke oppvoksen i noe tradisjonell bedusheim. Da jeg husker fra beduset på Rekstern, da var at vi av og til var på søndagsskolen, og ellers var vi innom hvis det var en basar eller det var julafest. Men det var når jeg kom opp i konfirmantalderen og begynte å gå til konfirmantforberedelse, at jeg kjente at jeg ble vakt, og at dette med Gud og Guds rike og Jesus, da kom ned til meg. Og den konfirmasjonstiden betydde veldig mye for meg. Og i tillegg til det, så var det en i klassen min som hadde kommet med på møte på bedehuset, og han var veldig ivrig. Han hadde Bibelen med seg på skolen, og han vitnet for oss kameraterne, og drog oss med inn i kristen ungdomsklubb og inn i skolelaget. Og da på en måte ble min vei inn i det kristne fellesskapet. Og så ble jeg en 15 år og ble veldig forelsket i hun som ble kona mi, Åstrid. Og hun gikk i Tysnes Tensing, og da måtte jo jeg gå der. Og det var veldig flott. Og i den tiden så var det at jeg har lyst til å si det 3 personer, eller 2 personer og en gruppe som har betydd veldig mye for meg. Det er 2 postmenn. Den ene, han blir vel blei nok reknet for å være en bygda original. Han kom med posten på moped. Mange snakket om han. For meg så var han en veldig flott person. Hvis han så at jeg var ute, for da visste han at jeg var begynt å gå på bedehuset, så stoppet han alltid. Og så hadde han god tid, og så begynte han å fortelle om sitt liv med Jesus. Og jeg syntes det var så spennende. Og han hadde vært sjømann i sin ungdom og ble omvendt i en sjømannskirke borte i Sør-Amerika. Og han delte av sitt liv på en sånn måte at jeg kjente at dette har jeg lyst til å eie. Og han er en sånn person som jeg ser tilbake på som en person Gud har sendt i min vei for å lede meg inn på den gode veien. Flott. Men jeg har tenkt i ettertid, jeg lurer på hva folk sa, for han måtte jo komme timevis for sent med posten. Men flott var det i alle fall for meg. Og så var det en annen postmann på Tysnes, en gammel kar. Han samlet ungdommene hjemme til bibelgruppa i heimen sin. Og når jeg kom der som nyforelsket og usikker på dette her og inn i den bibelgruppa, så så han jo at alle hadde bibler, men jeg hadde ikke bibel. Så når bibelgruppa var over, så ropte han meg ut i gangen. Så kom han med 500 kroner og sa at nå skal du reise til Stord og kjøpe deg Bibel. Og da var fra en som visste noe om hva Guds ord kan skape i et menneske sitt liv. Og han nok står for meg som en av de viktige personene som leder meg inn på den gode veien. Han var leder på bedehuset og spurte alltid Tysnes Tensing om å komme og synge. Mange år etterpå, etter jeg ble vaksen, så sa han, jeg har aldri likt Tysnes Tensing. Ja. Men det var så flott å se når dere kom, så jeg spurte dere alltid. Ser du hyrden? For meg har han vært et førebilde. Fantastisk flott. Og så var det noen andre som betydde mye. Og da var ettåringene på Tysnes. Nå sitter det masse T2-elever her. Dere har en flott tjeneste. Og ettåringene på Tysnes, vi var tidlig ute og fikk ettåring, og de var år etter år. Og de på en måte formet mye av ungdomsarbeidet på Tysnes og ble sånne gode førebilder for oss. Og jeg husker når jeg var 16 år, var begynt på yrkesskolen på Laksevåg, satt på bussen fra Halhjem til Bergen, og så snakket med en kamerat, og så sa jeg, tenk om jeg kan få lov til å være ettåring, sånn så han og hun har vært på Tysnes. Det lå en sånn liten lengsel der, og så gikk det noen år, så kom de voksne på bedehuset hjemme på Tysnes og spurte om ikke jeg kunne tenke meg å bli ettåring på Tysnes. Og da var jeg på en måte, hadde jeg gått i tenkeboksen på det i lange tid. I tillegg til det så var det en periode der far min, han ble syk, han hadde fått kreft, og han lå syk i et par år. Og så vi jo at dette gikk mot slutten. Og når jeg var 19 år, så døde far min. Og for oss i heimen så ble verdiene i heimen snudde seg opp ned akkurat da. Og det er jo naturlig i en sånn setting. Men det som hadde betydd så mye tidligere, de materielle verdiene, de på en måte var helt blåst. Og så var det de åndelige verdiene og de evige verdiene som steg fram. Og for min del så ble det sånn at når jeg sto ved graven til min far, så kjente jeg at jeg vil bruke livet mitt i tjeneste for Jesus og vitne om han. Og på mange måter så ble det mitt kall i de dagene der. Så var jeg ettåring på Tysnes og hadde et fantastisk år. Jeg syntes det var så kjekt. Og når vi kom mot slutten på det året, så gifte jeg meg med Åstrid, og hun hadde fikk seg jobb inne i Ullsvang i Hardanger. Og Bjarne Eide, som da var sekretær, han kom og kalte meg til ungdomsarbeider i samskipnaden. Og da hadde jo jeg vært gjennom på en måte den kallsprosessen i dag jeg gikk inn som ettåring. Men for Åstrid kona mi så ble det en ny situasjon. Og det ble en kallskamp for henne. Og den måtte hun gjennomleve, og da gjorde hun, og kom ut med at jo, dette skulle vi satse på. Og det er litt tilbake til det som Anne sa i går, at dette var noe vi stod sammen om. Helt ifra vi begynte vårt ekteskap, så har vi stått sammen om den tjenesten som vi har gått inn i. Og da var vi 3 år i Hardanger, i Sørfjorden i Hardanger. Så begynte hun på lærerskolen på Stord, og jeg fikk være ungdomsarbeider på Lærvik bedehus. Var der i 3 år, og så var jeg 6,5 år som ungdomssekretær i samskipnaden. Og så var det tilbake igjen til Lærvik bedehus, og var 6 år der som sekretær eller forsamlingsleder der. Og jeg vil si at alle disse årene, nesten 20 år i misjonen, de har vært fantastisk flotte år. De har gitt meg og min familie enormt mye, og vi har så mange gode minner og flott å se tilbake på, som vi gleder oss over og setter enormt pris på. Og så var det da at når jeg fikk komme inn i misjonen, så vet vi jo at barne- og ungdomsarbeidet går jo litt sånn i bølgedaler. Men jeg var heldig å komme inn på en tid der dette var i en blomstring og i en vekst, og fikk på en måte være med og følge da ungdomsarbeidet som blomstret fram. Og da gav meg veldig mye, og samtidig så fanget det meg veldig mye. Og dette var jo i en periode når Marit og Liv som sitter her, de for på alle, altså skolene var jo åpne for oss i den tiden. Og over alt der de hadde møte, så hadde de skoletimer og fortalte om leir, og inviterte til leir og sparket fotball i friminutten, så det uldret jo med folk som ville på leir. Og det, vi måtte jo til stadighet på en måte doble leirene for de ulike alderstrinnene, for det var en sånn oppsving og en tilstrømming. Och det var ju väldigt gott att føla det och gott att få vara med i det. Men det tog mig väldigt och det fangade mig på den måten att det blev alltså allt fokus blev rättat in emot det. Och så skedde det massa flott på ungdomslärarna, många kom igenom till tru och så vidare. Det var en flott tid. Men underveis så blev det sånt för mig att jag sa sjelden och aldrig nej. Jag hade det väl sånt att hvis jag fick spørsmål om något och det var inte stod något på den dagen i almanacken så var det ja, uansett. Och det är klart att i längden så är ju inte det bra. Men sån blev det och sån blev jag fångad in i det. Och i tillägg till det så blev det sån att många av frihelgerna mina de vart brukt att vara visevärd för folk som ville gifta sig och det var ju flott. För de hade funnit kvarandra på leir och vi hade haft mycket fint tillsammans på leir. Och när de kom unga och nyförälskade hem i stovet och spurt om du ville vara visevärd så var jag i alla fall jag lagt sån att det är klart inte att säga nej. Då var det ja och så var det att finna de helgerna jag kunde och då var ju frihelgerna så en kunde bruka till det. Och sån blev det väldigt mycket. I tillägg till det så fick jag ju vara reseledare för Sireiser och man hade många ungdomsturer för Sireiser i den tiden. Och det är klart när du samlar ungdom i 20-årsåldern från olika delar av landet så blir det äktenskap av dag. Så det var på en måte en gjenganger. Jeg brukte tid i misjonen, brukte mye av fritid på akkurat de tingene der. Og feriene var heller ikke hele stunder. Og da, på en måte så var det en sånn trend. Jeg var nok mange år, eller en god del år, på Lyngdal. Och så tänkte jag ju då att när man är på Lyngdal och jag kan jobba där så kunde jag ju få familjen med på en billig penge. Så fick man en flott ferie för hela familjen. Men jag tänkte ju inte så mycket på det att jag brukte ju av den tiden så egentligen skulle gå till kvila. Till åg och vara i en setting där jag var till vanlig. Mandagar, de blev ofta brukt till styrmötedag, själv om det var fridag. Och när jag berättar om detta nu så har jag lust att säga att jag är inte stolt av det. Jag var där kanske då, men jag är där inte nu. Jag är inte stolt av det och jag känner faktiskt att jag blir flau över mig själv när jag berättar det. För jag syns det är så oförståndigt gjort och jag tänker, varför har jag varit så oförståndig och gjort det? I tillägg till det då, så hade jag ju en kona som var väldigt lojal mot det kallet som jag stod i. Hon begränsade mig inte. Hon sträckte sig väldigt långt och hon gav väldigt mycket avkall på sina egna behov. Och hon hade huvudansvaret hemma och familjen box som jag fick 5 barn. En gång har hon sett begränsningar och då syns det var lite flott att uppleva. Hun hadde stukket av almanakken min. Det visste jeg ikke om da. Men jeg kom på bedehuset om jeg skulle planlegge noen møter. Og jeg bladde opp på mandagen. Og der stod det med tjukke, svarte tusjskrift. Så bladde jeg til neste mandag, og det samme stod der. På alle mandager i almanakken så hadde hun skrevet «Heimavernet kaller til reppøvelse». Så det var den gangen. Så det känner hon har glimt i ögonen och gott humör och det har varit en av de tingen som har varit gott för oss och i möte med det som har varit ont. Att den kan ha ett humör likaväl, själv om det har nog svingat det också. Många såg att detta gick gale vägen. Jag har ingen att skulda på i missionen, det har jag lust att säga. Många i mission såg det. Bjarne Eide som var sekretär. Han kom många gånger och spurte inte hur det gick. Spurte inte hur det gick hemma. Och förmante till att bremsa. Kåre Steinsund på samma måten. Du må ta det med ro. Det går inte i längden. Klaus Muff som på många måter har varit en av mina åndliga medvandrare. har prøvd mange ganger. Men jeg vet ikke, jeg tror det hadde noe med at jeg hadde det så kjekt. Jeg synes det var så flott å være med. Vi opplevde så mye fint. Og når kreftene var der, så var jeg, i hvert fall jeg skapt sånn at jeg hadde veldig vanskelig for å si nei. Og så blir det sånn at det er en livslov som sier at du høster som du sår. Og en dag så slår det tilbake igjen. Jeg husker Håkon Andersen på et høstmøte på Stord kom inn på det at han trodde en av de budene som predikanter og prester synder mest imot var budet du skal holde hviledagen helag. Da stakk når han sa. Men det som Jenna gjorde sterkest inntrykk på meg i den tiden, da var en av de gamle høvdingene på Stord, som hadde vært med i styret i samskipnaden i mange, mange år. Og i Stord Indremisjon, jeg var og besøkte han på sykehuset når han lå der, og vi hadde en flott samtale. Men i dag jeg skulle gå ut døra, så ropte han på meg og så sa han, du må huske på det, Sven Bjarne, at ekteskapet er ditt høyeste kall. Og den kjente jeg stakk godt her inne. Men jeg hadde altså vanskelig for å si nei, og var veldig styrt av forventningene utenfra. Og hva det bunner i, det kan jo være lurt å tenke igjennom. Kanskje har det noe med mitt eget selvbilde å gjøre. At jeg var veldig avhengig av bekreftning, avhengig av å få tilbakemeldinger. Men så gikk det så mange frykter. Åstrid, kona mi, hun ble syk. Hun møtte helt veggen. Hun gikk rett i dørken. Hun klarte ikke å gjøre noen ting. Og legen han sendte hun vekk på opptreningssenter langt vekk i mange veker. Og jeg måtte ta permisjon fra bedhuset for å være hjemme med ungene. Og det var da, når jeg kom hjem og på en måte kutta ut, det var da jeg oppdaget hvor trøtt jeg egentlig var. Når jeg sette meg ned. Og så i tillegg til det så oppdaget jeg at det hadde skjedd noe, tror jeg, med kroppen min som jeg ikke var klar over i de 20 årene i misjonen. Og da var jo at hele min identitet som kristen, den lå i hva jeg gjorde på bedhuset. Og når jeg da slutta på bedhuset og måtte ta permisjon og kutta, så raste hele livet mitt i sammen. For jeg var vant til å stå framfor masse folk, og jeg var vant til å få feedback på det du gjorde, og jeg var opptatt med alt jeg skulle gjøre, og når jeg da kutta de bandene, så følelsesmessig så ble det en veldig reaksjon. Hele identiteten var i dag gjorde i misjonen, og hele min verdi som menneske så jeg ut ifra hva jeg gjorde og presterte. Sånn at når jeg slutta på bedhuset og trekte meg tilbake, så jeg ingen verdi i meg selv, og min identitet som kristen raste sammen, og jeg datt rett og slett helt i sammen som menneske. Og beskrive akkurat det er ikke så godt, men det var ingen god følelse. Men så hadde jeg jo da, jeg er jo mann, så jeg måtte jo ha en unnskyldning. Og jeg unnskyldte meg jo lenge i forhold til det at det var Åstrid som var syk. Og det var hun som reiste vekk. Så jeg måtte tre litt tilbake for at jeg måtte være hjemme oppe og ta mer ansvar der. Og når jeg da kanskje kom inn på bedhuset, for de spurte meg til noen småting, og jeg var i, hvis jeg kom inn i et kommittemøte, og de bladde opp almanakken, da kjente jeg kvalmen fysisk, altså ifra magen, som kom opp. Og hvis jeg gikk inn på samskipnadskontoret, så jeg ble rett og slett deprimert. Jeg var så nedstemt i følelseslivet, at når jeg gikk ut der, så var jeg utrolig skuffet over meg selv, at det skulle være sånn. Og jeg husker en gang jeg fikk et brev fra forbundet. Et helt enkelt brev der de spurte om jeg kunne være med i forsamlingskomiteen. Og når jeg las det brevet, så kjente jeg bare kvalmen med å sitte i stovet og lese det. Jeg orker det ikke. Og så tenkte jeg at ja, det går vel over etter noen veker eller noen måneder. Men så skulle dette ta mange, mange år. Og i tillegg til det da, så hadde jeg av en eller annen grunn over lang tid mistet mye blod, sånn at jeg ble innlagt på Haukeland sykehus i midten på august, og ble værende der til ut i desember og ta masse prøver. Og alle prøvene de tok, det var jo spesialister på alle felt, alle prøvene de tok var fine, men allmenntilstanden var helt på bånd. Og når jeg prøvde å snakke med legene om livet mitt, så følte jeg at jeg fikk ikke noe kontakt. Fordi at, og jeg har ikke lyst til å kritisere deg for det, men det var i hvert fall sånn. Og da tror jeg har noe med at jeg var til en blodspesialist, og jeg var til lungespesialist, og jeg var til den og den spesialisten, men jeg hadde så behov for å snakke om livet mitt, totalpakken, som jeg følte at her ligger det noe. Så gikk jeg til en misjonsmann som hadde betydd mye for meg, og betyr mye for meg fremdeles. Men jeg tror det er rett å sette ord på det, at når du er i sånne settinger, så skal en ikke forvente at alle forstår. For det er noe med at en må gjerne ha smakt på disse følelsene selv, for å kjenne litt på hvordan det er å være der. Og jeg satt der og på en måte tok mot til meg og bretta ut noe av mine innerste følelser. Og du er jo veldig sår når du er i en sånn situasjon. Og så kjente jeg at det var ikke noe gjenklang. Og da ble på en måte en veldig sånn sår oppleving. Og jeg bare skrev noen linjer, og fremdeles så er det tynt forfatterskap i magen, men bare noen linjer som beskriver en følelse av det møtet. Han er aktiv, utadvendt, tydelig, respektert, vellukka og sterk. Men i mitt indre sårbare rom ble han for stor. Jeg peker på malerier på de slitne veggene mine. Han nikket, men så ingen bilde. Jeg delte mine såre og vonde kjensler. Han sa, jeg forstår, men hadde ikke smaket deg selv. Han lette etter en nødutgang og fant den. Vi må be, sa han, og ba seg ut av mitt indre sårbare rom, uten egentlig å ha vært der. Det var en vond kjensle. Så gikk jeg, tiden hadde gått, og jeg hadde vært på Haukeland i lang, lang tid, og så gikk jeg til fastlegen min, og så sa jeg at kan jeg få lov til å reise til Institutt for Sjelesorg? For jeg vet de har rekreasjonsveka, og den er jo åpen for hvem som helst å søke seg inn. Og han la til rette for det. Og jeg reiste bort der. Det var to grunner til at jeg reiste der. Det ene var at jeg hadde vært på instituttet på noen sjelesorgskurs tidligere og opplevd det som en veldig god plass. Og det andre var at jeg skulle feire 40-årsdagen min da. Eller jeg skulle absolutt ikke feire 40-årsdagen, for jeg orket ikke å feire. Men jeg ble 40 år og så for meg at det var jeg hjemme og stovet og var fullt av folk. Da orker jeg ikke. Så jeg på en måte flykta ifra da, bort til Instituttet for Sjelesorg. Og på 40-årsdagen min så satt jeg på et rom på instituttet helt alene og satt og sydde hardangersøm. Og da får jeg si som en kamerat sa, da er kvelden kommet. Men den veken, og jeg var der en og en halv veka, den veka var veldig flott. Det var lagt opp med stillhet, med tidebønne, med turgåing, med tre samtaler med sjelesorger. Og så var det to foredrag av Arne Tord Sveinald. Jeg visste det skulle være foredrag, men jeg visste ikke temaet før jeg kom bort. Men han hadde to foredrag om det å være utbrent og uttappet. Og jeg kan godt si at jeg har aldri snakket med deg om dette før, men når du hadde de foredragene, da datt alle brikkene på plass. Og jeg tenkte etter den timen du hadde at nå kan jeg gå fram og skrive navnet mitt framfor alle de punkter du hadde framme på tavla. For jeg følte at du kjente ikke meg, men du beskrev hele livet mitt når du stod der fremme. Og for meg så ble det en veldig sånn befrielse og en veldig opplevelse. Endelig er det en som setter navn på det jeg føler inni kroppen min. Og det var en utrolig god oppleving. Og jeg vil vel si at det da var starten på å begynne å bygge og komme tilbake igjen. Og jeg skrev noen nye linjer etter det møtet, og det ble sånn. Du kom inn i mitt sårbare liv. Stille åpner du døra inn til det innerste rommet. Uten krav begynner du rydde opp i rotet. Mange udefinerte kjensler tok du tak i. Hang deg opp som maleri på mine indre, slitne vegger. Du satt navn på bildet og gjorde deg synlige for meg. Avkledd og sårbar så jeg. Selvforakt, kraftløs, indre eksil, fantasiløs, ork, nedtrykt, angst, endelig fikk mitt vonde rom et navn, utbrent. Det var en god kjensle. Og jeg vet ikke hvordan dere opplever å høre det. Hvordan kan det være en god oppleving å høre noe så destruktivt? Men jeg hadde gått og lengtet så lenge til å møte noen som kunne forstå det som skjedde inni kroppen min. Og når noen setter ord på alt det som jeg følte her inne, da følte jeg at det er datt på en måte på plass. Endelig er det noen som ser, som skjønner. Og da kjente jeg som en veldig befrielse. For jeg opplevde det sånn at når jeg gikk i dørken og mistet alle krefter, så kom det jo en masse følelser opp i kroppen som jeg aldri hadde smakt på før. Så jeg bare hadde lest om. Da å sitte i en stol og se i veggen og være helt lamme av angst, hadde jeg aldri vært borte før. Og da å kjenne på depresjon på den måten der, hadde jeg aldri smakt på før. Så det var en helt ny oppleving. Og bare da å sitte i stova i veka etter veka og se i veggen, var en utrolig vond situasjon. Men da fikk det navn. Ifra den dagen så følte jeg at nå kan jeg begynne å bygge. En annen side ved dette å være utbrent, for meg i alle fall, var at jeg kom i en veldig åndelig kamp. Og det også var helt nytt for meg. For tidligere så hadde jeg aldri hatt problemer med tro og dette med tvil og kamp og anfektelse. Det hadde ikke vært i nærheten sånn som jeg fikk da. Men når jeg var inne i denne perioden, så følte jeg at jeg var helt gudsforlatt. Jeg gikk mange ganger opp i fjellet på Stord og ropte til Gud og spurte, er det sant at du lever? Og jeg vet ikke om dere har vært der i den sånn fortvilelse over at det, tenk, her har du stått 20 år framfor ungdom og har forkynt evangeliet, og så begynner du å tvile på om det i hele tatt. Er det sant at du har stått og formidlet? Og så hadde jeg en følelse av at om det er sant, så har i alle fall jeg dotte ut av Guds velsigning med mitt liv. Da så beskrev situasjonen min, det har jeg funnet i salme 42. Liksom hjorten skriker etter rennende bekker, slik lengter min sjel etter deg, min Gud. Så jeg hadde en dobbelhet, en følelse av å være forlatt, en følelse av å tvile på hele budskapet, en følelse av å dotte ut av velsigninger, og samtidig så hadde jeg en enorm lengt inni meg tilbake igjen, til å oppleve Guds nærvær. Men jeg må bare si at når jeg da gikk på bedhuset på møte for å søke det, da berørte ikke det livet mitt. Og hva som gjorde det, hadde nok aller mest med min situasjon å gjøre, men det rørte ikke ved meg. Og jeg prøvde mange ganger, og så gikk du skuffet ut av det igjen. Og sånn var det bare. Men jeg har lyst til å si at det var noen ting som berørte livet mitt. Og det var møte med enkeltpersoner i hverdagen. Og når jeg sluttet på bedhuset, så begynte jeg jo å kjøre buss. Og for meg så har det vært en veldig velsignelse. Jeg kom opp på HSD og skulle spørre om jobb, for jeg hadde fått busslappen i 30-årspresang hos en kamerat, så den hadde jeg. Og så gikk jeg opp på HSD-kontor og spurte om å få jobb til en vilt fremmende mann. Og det var jo en pussig opplevelse, for når jeg kom inn der så han på meg. Og det første han sa var at du må være sendt fra himmelen. Sant? Og jeg sa ja, jeg har nå prøvd å representere himmelen. Og så jeg begynte på dagen, for de hadde så enormt behov. Og da å kjøre buss for meg har vært en veldig velsignelse. Og jeg har hatt mange opplevelser, nå skal dere få noen av dem. Noen har vært tankevekkende, og noen har vært himmelske. Først en tankevekker. Og da er, hvis du tenker deg, da var jeg i den situasjonen at jeg hadde veldig lengt. Lengtet til Gud, lengtet til å snakke med noen i det hele tatt. Så kom jeg til Lærvik med bussen, den var helt tom, og skulle kjøre til Sandvikvåg via Savvåg, cirka 3 kvarter. Så kom det inn på en mann på Lærvik, det var alt. Han var flott dresset opp og kom med koffert og gitar og sånn her forsterker. Og så tenkte jeg først at han er sikkert en hotellmusiker eller et eller annet sånt, men han kom helt frem og sette seg. Og av alle ting så var han predikant. Og da kan jeg si at når han fortalte det, da kjente jeg liksom glede og steg opp i meg. For her var vi helt alene i bussen. Vi skulle være 3 kvarter i lag. Og jeg tenkte, kanskje er det han jeg kan få ha en god samtale med. Og før jeg hadde liksom fått komme i gang og snakket litt med han, så begynte han å fortelle. Og han fortalte om kallet sitt, om livet sitt, om tjenest å si, om oppgave å si, om alt sitt, og han så ikke meg som satt der og kjørte. Og vi satt der, og når vi hadde kjørt en mil, så var jo jeg dotter av Lasse, og jeg satt ha og ja hele veien til Sandvikvåg. Og så tenkte jeg, i dag han gikk ut av bussen, så tenkte jeg, Svein Bjarne, hvor mange ganger har ikke du vært der? Og snakket om ditt kall, om ditt liv, om de tjenester, og ikke sitt deg som kom. Og da ble jeg en veldig tankevekker, og så tenkte jeg, hva tror dere han sa når han kom hjem den dagen? Hvis han var sånn som meg, så hadde jeg gått til kona mi og sagt, vet du hva, i dag har jeg hatt en fantastisk dag. Jeg har fått vitner for en bussjåfør i 3 kvarter. Vi var helt alene i bussen. Da hadde jeg sagt og vært veldig oppglødd. Men han rørte ikke med meg. Såg meg ikke. Og jeg har lyst til å dele det, for jeg synes det ble en sånn veldig tankevekker for min egen del. Så kan jeg si, noen dager etterpå, så var jeg i en 50-årsdag, så kom det en annen predikant, som jeg ikke kjente, men jeg visste hvem var. Han kom bort til meg, han hadde, kanskje hadde med 4-5 minutter, og måten han så meg, og måten måten han spurte meg på, det var som et håndtrykk fra himmelen. Og jeg skal ikke dele så mye av det han sa, men jeg gikk hjem så beriket etter de få minutter i møte med det mennesket. Og så, vi har opplevd masse fint. Og det er masse kvaliteter i det kristne fellesskapet, og når du møter vonde ting, ikke minst da. Og kanskje det som gjorde størst inntrykk på oss, det var rett før jul. Åstrid, kona mi, hadde jo ingen krefter til å lage til jul. Og jeg hadde ingen krefter til å lage til jul, og fem forventningsfulle barn. Og så ringer da en telefon fra ungdomsgjengen på Bedhuset, voksen ungdomsgjengen, at nå må dere bare lage dere klar, så kommer vi og henter dere, sier de. Og da kom de hjem til oss, så tok de meg og Åstrid i en bil og kjørte til en studentleilighet. Den var flott pynta. Der sto et nydelig dekket bord, flott middagsrett. Og så sa hun at nå må dere ete og forsyne dere. Sofaen ligger her, teppet ligger her, så hviler dere. Om noen timer så kommer vi igjen og henter dere. Og så tok de båndene våre, delte de i to grupper. De eldste i en gruppe og de yngste i en. Hadde middag for de i hver sine hjemmer. Hadde leker og aktiviteter og et fantastisk dag for de. Og på toppen av det hele så kom det en gjeng og vaste hele huset vårt til jul. Og pynta og dekka, og når de hentet oss etter noen timer, så var huset nystråken, nyvasket. Det var nytrekk kaffe på bordet. Det var en haug med nystekte kyllingsboller og saft til ungene. Tror dere da var engler? Stå opp og et, helst blir veien for lang for deg, sa engel til Elias. Og sånn er glimt, og da er vi inn på, jeg har tenkt veldig mye på det i ettertid, diakoni, som jeg har snakket om. Det var håndtrykk fra himmelen, som var helt fantastiske. Og så må jeg ta en ting til. Klokken er ti og mye har gått, men jeg skal ta et par ting, små ting til. Tidlige morgen, det var rett over jul, og jeg kjørte buss. Og fremdeles så var jeg i den situasjonen. Jeg datten ut av Guds velsigning. Har ikke jeg kontakten lenger? Er ikke jeg et Guds barn lenger? Og så kom jeg kjørende, og tidlig i morgen hadde smekkfull buss i elever som skulle på videregående skole. Og i tillegg til det så kom det inn på to voksne menn, psykisk utviklingshemmede menn. Han ene, han har et språk, og han andre, han har ikke noe særlig språk. Men når jeg hadde kjørt det en liten stund, så begynte den ene å synge. Og han andre, han hong seg med. Men han var på en måte en halv strofa bakom. Men han hong med. Og så sång de to strofer fra en julesong. Og første strofa var, jeg er så glad hver julekveld, for da ble Jesus født. Og den andre strofen var, da åpnet han for alle små sitt søte paradis. Og hvem tror dere var liten i den bussen den dagen? Og de sång oppåt igjen. Og ingen lo, ingen sa et ord. Det var helt knust i bussen. Og de sång i alle fall i to mil. Det er jeg helt sikker på. Og den dagen hadde jeg engler i bussen. Det er jeg helt sikker på. Så sång evangelien. Jeg er så glad hver julekveld, for da ble Jesus født. Da åpnet han for alle små sitt søte paradis. Og englene sång, og bussjåføren grein, og en gammel HSD-buss ble til den flotteste katedral der Guds rike kom ned. Og da kan jeg si sånn jeg kunne. Egentlig så kunne jeg holdt på ganske lenge. Sånne drypp var på en måte det som førte meg tilbake. I tillegg til at jeg hadde en veldig lengsel. Veldig lengsel etter å komme tilbake. Og så spilte jeg Sølvi Hopland sin sång Barn, ikke tjener. Jeg vet ikke hvor mange tusen ganger jeg har spilt den. Satt i stolen i stovet og hørt. Nå skal du få være barn og ikke tjener. Du er ikke uunnværlig som en tjener, men som barnet mitt er du umistelig. Og da skal jeg avslutte, for ikke å gå for mye over tid, så skal jeg avslutte med et dikt av Steinar Madland. Noen av dere kjenner kanskje han, har vært emissær i Indremisjonsselskapet i mange år, og sa at det en dag når jeg satt badnavakt for mitt badnabarn, da oppdaget jeg noe viktig, sier han. Og så skrev han et dikt som heter Barn, og det har jeg lyst til å gi til dere til slutt. Jeg satt med et barn på fanget, i stova og leine med to. Rik jeg var og velsigna når barnet det tåsa og lo. Mitt hjarta seg inderlig gledde ved synet av det jeg så. Vårt barnebarn tilfreds og i god lag. Trygg gjør farfar låg. Brått var det som barnet stussa og undrast utan ord. Et spørsmål i hugen vakna, mer viktig enn møkje på jord. Du, farfar, hva må jeg gjøre? Hva venter du av meg? For jeg kan veta det sikkert at jeg er elsket av deg. Godungen, hvem kravde at du skulle gjøre? Den kjærleik og rikdom jeg får, den gjev du ved det å være. Kjærleik er ikke ei vare du kjøper med charme og smil. Kjærleiken bor i mitt hjarta, bare fordi du er til. Men farfar, stund om jeg suttrar når jeg ikke får det jeg vil, bleia er utkjemt og sjøl er jeg lei, og dette er alt jeg får til. Ingen kan vel kjenne kjærleik mot den som mislukkar så. Når alt jeg kan er å være til bry, Er du glad i meg også da? Dette er ikke lett å forklare, og slett ikke lett å forstå. Men farfar kan ikke annet enn elske deg også da. Når du er trøtt av ditt eget og lei av alt som er ditt, selv da kan du vite deg sikker. Du er til glede for hjertet mitt. Gullskatten. Du som bare er til, du som trenger hjelp til alt. Mangt har du ennå å lære av det som for visdom vært kalt. Men ett har du alt lært, farfar, for det jeg takker deg vil. Som barn trenger jeg ikke å gjøre. Elsket blir den som er til. Vi begge er barn av vår gode far, som rår over livet vårt. Lær oss å kvile i fanget hans og smile så tindrande klart. For farfar vet jeg er glad i deg, at jeg har deg inderlig kjær. Og ennå så tror jeg at kjærleken hans langt større enn farfars kjær.